Revebriya Komarên Civakên Kurdistanê Keceke, Roja Dişemê bi daxuyaniyek ra gahandin, ji ber ku hukumeta Tirkiyeyê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û duwarê demokratîk bûnê de tu gavan neavêtine ve kişîna gerîla dane rawestandin. Daxuyaniyek ku ser malpera ANF belav bû, Keceke destnîşan kiriye ku ve kişîna gerîla hat rawestandin lê agirbest ê dewam bike. Di dewamiyê de hatiye gotin, agirbest fersendê dide AKP ku di çerçeveya projeya Rêberê PKK Abdullah Öcalan da gavan bavêje. Li ser vê daxuyaniyê cîgirê serok wezîrê Tirkiyeyê Bekir Bozdağ got nedirûst e ku em rêxistina terorê weke muhatab qebûl bikin û bersiva daxuyaniya wan bidin. Çawa dikin ew dizanin. Lê tiştên ku lazim e Tirkiyeyê bike. Divê çerçeveyê de jî ji bo hemû alternatîvan ما تدبيرين خواه قرتنا جبوك ترور بقاده امي حتى داويه خباتين خواه بدومينن
Zaten diğer taraftan da eğer hükümet gerçekten barışçıl süreçle ilgili Kürtleri tatmin edecek bir proje ortaya koyarsa bu süreç işleyecektir. Arkasında da bu var yani. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor bu açıdan.
Hefserok Kongre Civaka Demokratik Ahmet Türkşi de derbari dahuyaniye kecekede got ev dahuyani jiberku hatana hükümeti tu gavan ne avetiye hatıdayın. Ger hükümet jibuy devamiye pevajaya açtiye gavayın berbiçak babeje reave pevajaya vekriye. Parlamenter Şirnexeyê Partiya Aştî û Demokrasiyê Hasîb Kaplan jî ji dengê Amerîkayê re destnîşan kir rawestandina gerîla nayê wateya ku ev pêvajo xerabû û êşer dest pê bike. Keceke bi vê daxuyaniyê dixwaze sozên ku hukumetê dabû bi bîr bixe û şertên ku divê weyne cî. Parlamenteri Kürd got, pevajoya çareseriye ve biryara Rêberê PKK Abdullah Öcalan destekir ve biryara vi encam diyar bebe. Brez Kaplan, peyama Abdullah Öcalan bi bir xis u got, vi got hata pazı meha dehi de ve hükümet gavayın kanuni bavişe le, hükümeti tu gavek na avet.
Emzanın ku hali yekod ve kararı bide, le gravayı bradı, seroke gecekke apoye, ev kararı bide, karar avi, ev pevajo, Karar avi jöe çava çevi ve karar avi çevi çiko gotbo eyva peşame fazla evi hatta fazla evi ve hun kabna bavişir Ali Demokrasi Valiya Zagon evin geyi vana da ve hükümet şev kabna avi hatta nacin avi neti bir yar işinle danine o gelişi Bavariya proş proş Bavariya gel teşkandı beceye kemiş eyva cümmeni piştir şart dedi dışarı sarla
Parlamenteri BDP Yeşil Nahida Zanin, jibo ve pevajoye ev bis rojen kuyebin, rojen kritikin u dve hükümet paketa xoya demokrasiye eşkere bike. Brez Kaplan got, ger hükümet neke ve nav hevuldanan ev pevajo zarar bibine. Hasîb Kaplan bi bir xist ku ji perwerdehiya ziman heta benda hilbijartinê Partiya Aştî û Demokrasiyê pêşniyarên xwe yê ku ji 25 xalan pêk tê pêşkeşê hukumetê kirine lê hê jî di vî warî de ji layê hukumetê tu pêşketinek derneketiye holê. Parlamenterê BDP yê Şirnexê Hasîb Kaplan wiha dewamî de gotinên xwe.
Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Diyarbakır.